Сённяшняя люсерватура Романа падкрэслівае, што другі ватыканскі сабор стаў зваротным пунктам у сусветнай сферы камунікацыі, паспрыяў фарміраванню ў СМІ стаўлення да так званай рэлігійнай інфармацыі. Выданне адзначае, што адносіны паміж касцёлам і журналістамі былі заўсёды складанымі. Касцёлы СМІ часта маюць розныя мэты. Паміж імі існуе канфлікт адносна агульных і прыватных інтарэсаў. І не заўсёды ёсць узаемаразуменне адносна поглядаў касцёла на вечнасць і актуальную сітуацыю ў свеце, адзначае ўсерваторы. Газета падкрэслівае, што інфармацыя сённяшніх СМІ на рэлігійную тэматыку, на жаль, далёкая ад стандартаў, якія склаліся ў 1960-е гады падчас працы сабора. Сёння, калі мы жадаем знайсці ў СМІ праўдзівую інфармацыю, часта трэба шукаць яе ў спецыялізаванай мясцовай прэсе. Магутныя інфармацыйныя сеткі даюць няпоўную інфармацыю, шукаючы выключна сенсацыі, адзначае ватыканскае выданне. Люсерватура Романа звяртае ўвагу, што, напрыклад, у Італіі існуе больш за 3000 каталіцкіх газет і часопісаў, сярод якіх 190 дыяцэзіяльных штотыднёвікаў, якія публікуюць інфармацыю на прафесійным узроўні, прычым яна датычыць як нутранага жыцця касцёла, так і пытанняў грамадскіх. Калі касцёл хоча выкарыстоўваць СМІ ў сваёй дзейнасці і жадае прысутнічаць у сферы сродкаў масавай камунікацыі, павінен добра зразумець, што СМІ дзейнічаюць у грамадстве сучасным, заключае люсерватура Роману.